สวัสดีครับกลับมาพบกับพอดแคสต์โค้ชความคิดสำหรับตอนนี้คุณยังอยู่ในซีรีส์โค้ชกันวันสกิลนะครับมาถึงตอนที่4กันนะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการสังเกตครับหรือ observation กี่ครั้งแล้วครับที่เราได้ยินบทสัมภาษณ์คนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเราก็รู้สึกว่าที่จริงเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะเขาก็แค่เห็นโอกาสก่อนเราเท่านั้นเองทั้งที่ในความเป็นจริงนะครับโอกาสก็อยู่ตรงหน้าเราเช่นกันแต่เราอะไม่เคยแม้แต่จะพยายามมองให้เห็นโอกาสนั้นด้วยซ้ำน่าเสียดายไหมครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้การสังเกตเนี่ยกลายเป็นทักษะที่สำคัญมากๆแต่ถูกละเลยไปเลยละเลยเป็นประจำเลยการสังเกตนะครับเป็นหนึ่งในทักษะที่ติดตัวมนุษย์เรามาตั้งแต่เกิดเลยครับเราสามารถรับรู้สิ่งต่างๆผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง5ตาเรามองเห็นหูเราได้ยินจมูกเราได้กลิ่นลิ้นเราสัมผัสรสชาติได้ผิวหนังของเราร่างกายของเราสามารถสัมผัสความร้อนความเย็นสัมผัสความแข็งความนุ่มความเจ็บความปวดอะไรต่างๆเหล่านี้ได้เราสามารถรับรู้รายละเอียดของสิ่งต่างๆได้แต่เราจะรับรู้มันแบบมากน้อยขนาดไหนลึกซึ้งมากขนาดไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราสังเกตมันหรือไม่หนึ่งตัวอย่างที่ผมมักเล่าให้ฟังเวลาที่ต้องให้คำปรึกษากับองค์กรต่างๆนะครับก็เป็นตัวอย่างของท่านที่ปรึกษาระดับโลกท่านหนึ่งนะครับที่ถูกว่าจ้างให้ไปช่วยแก้ไขปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งค่าตัวล่ะครับก็ที่ปรึกษาระดับโลกท่านนี้ก็เรียกค่าตัวเบาๆครับก็แค่ประมาณหลักล้านเหรียญแค่นั้นเองนะครับล้านเหรียญในเมื่อท่านไปถึงโรงงานครับแล้วก็เจ้าของโรงงานก็พาเดินชมโรงงานไป1รอบนะครับระหว่างที่เดินชมไปเรื่อยๆก็เห็นท่านที่ปรึกษาเนี่ยมองนั่นมองนี่เอามือไปแตะตรงนั้นไปจับตรงนี้เล็กๆน้อยๆตลอดทางแล้วก็เหมือนคุ้นคิดอะไรบางอย่างอยู่บางครั้งก็เหมือนไม่ได้ฟังสิ่งที่เจ้าของโรงงานกำลังพูดถึงปัญหาต่างๆนานาให้ฟังด้วยซ้ำเมื่อการเดินชมโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้เข้ามานั่งกันอยู่ในห้องประชุมนะครับท่านที่ปรึกษาท่านนี้ก็เลยบอกว่าผมรู้แล้วว่าปัญหาที่แท้จริงของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้ที่ทำให้คุณมีกำไรน้อยเพราะว่าของเสียมันเยอะเพราะว่าของที่ได้คุณภาพมันต่ำนะครับผมรู้ปัญหาที่แท้จริงนะแล้วเขาก็ตอบมาว่าปัญหาที่แท้จริงของโรงงานนี้คือฝุ่นครับใช่ครับคำเดียวสั้นๆนี้เลยครับคำว่าฝุ่นนี่นะครับมีมูลค่าหลักล้านเหรียญโอ้ฟังดูอาจจะแบบเฮ้ยอุตส่าห์จ้างที่ปรึกษาระดับโลกมาเพื่อมาพูดคำว่าฝุ่นแค่นี้นะแต่เชื่อไหมครับเมื่อเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้ได้ยินคำนี้เกิดประกายปิ้งขึ้นมาเลยแล้วก็จัดการเลยครับสั่งการให้กระบวนการผลิตทุกอย่างให้คนควบคุมเรื่องฝุ่นภายในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ให้มีฝุ่นอีกเลยแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่นานครับโรงงานแห่งนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตสามารถที่จะเพิ่มผลกำไรได้อย่างมากมายมหาศาลเรียกว่าแค่ไม่กี่เดือนก็คุ้มค่าคุ้มทุนที่จ้างที่ปรึกษาท่านนี้มาแล้วล้านเหรียญล้านเหรียญกับคำว่าฝุ่นคำถามที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าทำไมอ่ะต้องจ้างที่ปรึกษาระดับโลกเพื่อมาหาสาเหตุของปัญหาที่ชื่อว่าฝุ่นทั้งที่ทุกคนในโรงงานต่างก็เห็นมันทุกวันอยู่แล้วนะครับฝุ่นมันก็อยู่ในโรงงานทุกวันนั่นแหละทุกคนก็เห็นมันนั่นแหละแต่ทำไมต้องรอให้คนนอกคนหนึ่งเดินมาแล้วบอกว่าปัญหาที่แท้จริงของโรงงานแห่งนี้คือฝุ่นคำตอบของคำถามนี้ก็คือการสังเกตนี่เลยครับเห็นหรือยังครับว่าทักษะการสังเกตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราละเลยเราปล่อยปละละเลยมันมานานมากแล้วไม่ค่อยได้ฝึกฝนมันเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาฝึกฝนมันด้วยกันเริ่มต้นทันทีหลังจากที่ฟังพอดแคสต์นี้จบนะครับหลังจากที่ฟังพอดแคสต์นี้จบให้คุณหยุดทำทุกๆอย่างเลยครับและให้คุณหันไปมองรอบๆตัวใช้เวลาในการสังเกตว่ามีอะไรอยู่รอบตัวคุณบ้างมันอยู่ในที่ปกติของมันไหมหรือมันมีอะไรที่ปิดแผกแตกต่างไปจากแต่ละวันที่คุณเคยคุ้นเคยกับมันมามีใครบ้างที่อยู่รอบตัวคุณเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังคิดอะไรเขากำลังรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณมั่นใจว่าสิ่งต่างๆคุณได้สังเกตครบถ้วนดีแล้วนะครับต้องทำสเต็ปต่อไปครับ ให้คุณเลือกอีกสักหนึ่งอย่างก็พอนะครับหนึ่งอย่างหรือหนึ่งคนที่คุณคิดว่าเมื่อกี้คุณมองไปรอบๆเนี่ยคุณเห็นรายละเอียดสิ่งนั้นดีพอแล้วนะแล้วคุณพยายามสังเกตลงไปให้ลึกในรายละเอียดมากขึ้นอีกครับเช่นของนั้นมีสีอะไรรูปทรงเป็นแบบไหนมีรอยตำหนิอะไรหรือไม่เหมือนหรือต่างกับของที่คล้ายๆกันอย่างไรพยายามใส่ใจในทุกๆรายละเอียดเลยแล้วคุณลองมาเปรียบเทียบกันดูนะเมื่อตอนที่คุณเห็นสิ่งนั้นตอนที่คุณทำรอบแรกที่คุณมองไปรอบๆพยายามจะมองทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวคุณกับรอบที่ผมบอกว่าให้คุณเลือกแค่อย่างเดียวแล้วให้คุณสังเกตลงไปลึกๆในรายละเอียดเนี่ยคุณได้รับรายละเอียดที่มากขึ้นใช่ไหมเออแค่นี้แหละครับฝึกฝนทำแบบเนี้ยซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเวลาที่คุณอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งคุณก็สังเกตก่อนว่ารอบๆข้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วคุณก็ฝึกสังเกตเฉพาะไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดทีละจุดเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของต่างๆมาเพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่มันอยู่ตรงนั้นได้แบบมากที่สุดได้ครบถ้วนที่สุดนะครับแค่ทำแบบนี้บ่อยๆนะครับฝึกฝนจนเป็นนิสัยคุณจะได้ทักษะการสังเกตติดตัวมาอย่างง่ายดายเลยครับและข้อสุดท้ายครับผมแนะนำเทคนิคง่ายๆที่ควรใช้คู่กันกับการสังเกตนะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของทักษะนี้ก็คือการจดบันทึกนั่นเองครับเพราะยิ่งเราสังเกตเก่งมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้รับข้อมูลมากขึ้นเท่านั้นเลยใช่ไหมนั่นก็แปลว่ามันก็จะทำให้เรามีโอกาสหลงลืมไปได้ครับการจดบันทึกเนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณคุณจะได้แบบสังเกตเห็นทุกอย่างได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องจดจำทุกอย่างเพราะมันเราบันทึกมันเก็บเอาไว้แล้วอย่าลืมนะครับทักษะเรื่องการสังเกตเนี่ยเป็นทักษะง่ายๆแต่คุณควรจะมีติดตัวเอาไว้เป็นอย่างยิ่งเลยครับแค่คุณฝึกมันให้เก่งขึ้นให้พัฒนามันขึ้นให้มันกลายเป็นลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งของเราที่เราจะเป็นคนช่างสังเกตแค่นี้แหละคุณจะเห็นโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจก่อนคนอื่นแน่นอนและนี่นะครับคือโค้ชกันวันละสกิลตอนที่4ทักษะเรื่องของการสังเกตคุณอยู่กับผมโค้ชกายทิติกรปูนพัทราชีวินกรรมการผู้จัดการบริษัท Do Your View จำกัดเจ้าของเพจโค้ชความคิดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ